дуугар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг.
Хүн үгийнхэн 43 дахь хуудсыг сөхөж байна. 43 дахь хуудсанда гай гэсэн сэдвийг хүндэх гэж байна. Гай зовлон хүний амьдралд маш олон тохиолдог. Давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалan ирж байгаа гай зовлон туулж гарахаас тойрч гарна гэж байдгүй. Өмнө нь ад жаргалтай амьдарч байгаад гай зовлон тохиолдсны дараа амьдрал нь өөдгөр хүнэгдэж явж утга учраа алдсан олон хүн байдаг. Амьдралд тань ямар ч гай зовлон тохиолдсон ч та эргээд аз жаргалтай амьдрах ухаан сэтгэлийн тэнхээтэй байх нь туйлаас чухал юм. Зовлон таахгүй, сэтгэлийн тэнхээгүй, ухааны бэргүй ямар ч хүн зовлонгийн талайд живдэх юм. Тиймээс гай зовлонг таамаглаж даваад туулаад гарах аргыг сөвөгчлэх нь чухал. Амьдралд сэтгэл имзэглүүлж зүрх шимшрүүлсэн олон үйл явдал тохиолдсон. Авыгаа алдаад удаагүй байтал араас нь ээжтэн мөнхрөх, ажлаасаа гэнэт халагдах, өөрөөс шалтгаалахгүй олон асуудал дунд арга мухардах үе амьдралд бий. Ийм хүнд хэцүү цагт хүний зүрхэнд солиоролт өгч тархинд нь муу мухай бодол эргэлддэг. Миний уншдаг нэг номонд яг энэ тухай: наран доорох бүх хүмсэд буюу бүгдэд нэг л хувь тавилан байдаг нь коммуны хөөгүүдийн зүрх муу муха гард үрч амьдралынхын туршид зүрхэнд нь солиорол байх ажээ гэж бичсэн байдаг юм. Хүмүүн таны зүрхэнд солиоролыг үүрлүүлж тархинд тань самуу бодлыг түгэх энэ олон гай зовлонг та тойрон гарч чадахгүй. Харин гай зовлонг даван тулах сэтгэлийн хат оюуны бэрийг та өөртөө суулгаж чадна. Тэгвэл яаж суулгах вэ? Нэгт, тэрүүгээр яваа гайг энүүгээр дуудаж ирэх хэрэггүй. Үүнийг тодорхой жишээнээр тайлбарлая л да. Жишээ нь хамаг гай зовлон, өвчин, сөргөлдөөний их ундрах бол архи. Архиг хизээч идэний дээжгэж сүжрэх учиргүй юм. Архинаас үүдэн гарч болох бүхий л эрсдлийг та надаар хэлүүлтгүй мэдэж байгаа. Аимшигтай хэрэглээ, ухамсаргүй үйлдвэрлэл нь монгол хүн цаашлаад монгол үндэстнийг гэн удамшлын замаар мөхөх гай тоторыг л дуудаж байгаа хэрэг юм. Хоёрт, тэнгэрээс буусан давагдашгүй хүчин зүйлийг хүлээн зөвшөөрч туул. Давагдашгүй хүчин зүйл дээр жишээлж ярил л да. Жишээ нь үхэл юм. Хинч үхэх өдрөө сонгож чадахгүй. Тиймээс хайртай дотны чинь хүн маргааш хорвоогоос явсан ч та нөгөөдөр нулимсай орчоод цаашаа амьдралаа үргэлжлүүлэх л учиртай юм. Өгсний хойноос явж чадахгүйгээс хойш үүнтэй өвлөрч үлдэж байгаа амьдрал үнцэнтэй, утга учиртай өнгөрөх нь чухал гэдгийг та одоо сайн ухамсарлах ёстой. Хэрвээ та амьдралын энэ үннийг хүлээн зөвшөөрч ухамсартайгаар тулахгүй юм бол гай түүтгэрийн өрхөнд орж эрсдэх болно. Томоохон гай тохиолдсны дараа эцсийн хүчээ шавхаж толгойгоо гудайлгаж биш гдийлгэж амьдралд ухаан зааж босох нь үнэхээр чухал. Эцэст нь өөдрөг вэ? Өөдрөг сэтгэл нь бүхнийг шинээр эхлэх боломжийг олгодог. Өнгөтэй өөдтэй энэ хорвогийн сайн сайхан бүхэн өөдрөг сэтгэлээс үүдэлтэй. Ямар ч гай зовлон таны амьдралыг нөмөрлөж, та өөдрөг байх юм бол аяндаа л бүх зүйл сайхан болно. Гай тохиолдох бүрт миний байн өөртөө хэлдэг үг бол наран доорох бүх хүмсэд буюу бүгдэд нэг л хувь тавилан байдаг нь гай юм. Хүмүүний хөвгүүдийн зүрх муу муухай гард үрч амьдралынхын туршид зүрхэнд нь солиорол байх ажээ гэсэн үг юм. Таныг гай тотгор ялгаж ондгүй. Гай тотгор нь хүн бүрийн амьдралд ээлж дараалан учирдаг. Хорвогийн хамгийн хүнд хатуу хахир асуудал үлээ. Энэ хүрээд хүм үгийнхэн 43 дахь хуудсыг хай. 44 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө өөхөх хүртлээ нүдэ аниж найн.
амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базаах зур цаг хугацаа гялс хэтл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сувгчиллээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа бүлээн авч сонсорой.